Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І в студії у нас знаходиться Івана Куберник, вона радниця міністра освіти і науки України Лілії Гриневич. Пані Іване, вітаємо вас. І сьогодні будемо говорити про закон про освіту, який очікує свого прийняття, та сподіваємося, що на цьому тижні. Сесійному останньому, який буде. Такий закон дуже довго вимучений, та, напевно, теж можна так сказати, тому що 3 роки він проходив і комітет, і громадськість його затверджувала. Якщо говорити про те, які такі ключові можливості, таке вікно можливості він відкриває для розвитку саме освіти на територіях, от в сільських місцевостях, невеличких містах, селищах.
Доброго дня всім. Справді, закон стоїть в порядку денному Верховної Ради на 11 липня, і це останній сесійний тиждень, тому дуже важливий для того, щоб, ми сподіваємося, цей закон був прийнятий. Справа в тому, що 3 роки роботи над таким складним законом, в принципі, це нормально, бо такі закони приймаються один раз на 20 років. Це базовий закон про освіту, останній, тобто чинний на сьогодні, був прийнятий ще за СРСР, Верховною Радою УРСР. Відповідно, він застарів і морально, і ідеологічно, і до нього багато запитань. Що найважливіше в тому законі, що приймається, я ще кілька слів скажу, чому він дуже важливий, тому що він охоплює всю освіту, від дошкільної до освіти дорослих, тобто включає і шкільну освіту, середню освіту, вищу освіту, позашкільну освіту, навчання впродовж життя, професійно-технічну освіту. Тобто він закладає рамку, яка потім має бути розширена і пояснена вже спеціалізованими законами. Що найважливіше в тому законопроєкті, який завтра, я сподіваюся, буде винесений в сесійний зал Верховної Ради? Це те, що він закладає іншу ідеологію. В законі, прийнятому Верховною Радою УРСР, це був закон про систему освіти, що у нас є система, а є люди, вони витратний матеріал для того, щоб наша система прекрасно працювала. Тоді була така ідеологія, в принципі, ясно, що в 2017 році все трохи не так. Тому найбільша цінність цього закону, що він насамперед говорить про права людини, і він говорить про права тих, хто навчається, суттєво розширює ці права. Так само він говорить про права тих, хто навчає, і так само суттєво розширює ці права. Це найважливіша річ. По-перше, в чинному законі і в Конституції записано, що людина має право на освіту, але ніде не написано, що людина має право на якісну освіту. Вперше про це говориться в базовому законі про освіту і дається визначення. Другий важливий момент. Зараз у нас, якщо говорити в контексті того, що ви запитували, з точки зору розвитку території і децентралізації, зараз у нас в системі освіти дуже багато контролюючих функцій. Тобто всі мають право контролювати вчителя, директора, учня, але ніхто фактично не зобов'язаний створити умови для того, щоб ці люди могли або досягти своїх освітніх цілей, або виконувати свою освітню роботу. Тому одна з найважливіших таких децентралізаційних новел полягає в тому, що районні управління освіти втрачають свої контролюючі функції, а перетворюються, по суті, на сервісні центри, які мають забезпечувати діяльність школи.
А вони передають ці повноваження на рівні шкіл безпосередньо, чи на рівні
частина громад стає відповідальністю, об'єднаних? Частина стає відповідальністю шкіл або керівників шкіл. Наприклад, зараз районо призначають не лише директора, а й всіх вчителів. Тобто, якщо вчитель працює погано, директор не може його звільнити, батьки не можуть пожалітися директору. Це дуже складний процес. І, відповідно, якщо районо не хоче звільнити цього вчителя, чи воно зайнято іншими функціями, цей вчитель продовжує працювати. Більше того, це стосується зараз, так само районо призначає всіх працівників в дитячому садку. Директор так само не може звільнити погано працівника. Більше того, районо зараз має погоджувати навіть директорів приватних шкіл. Здавалося б. Тобто ці норми вилучаються. І незважаючи на те, що за чинним законом районо має дуже багато контролюючих функцій, воно, в принципі, не несе відповідальності за якість освіти. Ніяким чином. Щодо вашого питання, куди передаються ці повноваження? Частина на рівень директора школи, це стосується щодо найму на роботу і звільнення працівників. Так само директор може прийняти рішення, у нього буде власна бухгалтерія в школі, чи буде він користуватися послугами централізованої бухгалтерії, яка буде, відповідно, десь в місцевому органі освіти, це буде вже вибір директора. Тому що, зрозуміло, станом ця норма не буде реалізована швидко, ми повинні це розуміти, тому що більшість директорів не мають, на жаль, зараз відповідних менеджерських функцій, тому що адміністрування бюджетних коштів – це складна задача. Це не скидається на директорів ось так от разом, одноразово – ні. Але цей закон закладає умови, щоб це було реалізовано, бо зараз це неможливо. Навіть якщо у нас є ефективний, розумний директор з хорошими адміністративними здібностями і знаннями, навичками, уміннями, він не може розпоряджатися коштами і він вимушений клянчити в районо чи в місцевій владі, або ж, як частіше у нас відбувається, йти і просити у батьків.
Тобто тут, в принципі, взагалі ідея, по ідеї, така сама, як і в медичній так реформі, де медичні заклади отримують незалежність фінансову, та, ну, тобто автономія шкіл, і можна говорити, що от в рамках все-таки реформи освіти мова буде про те, що директор може сам наймати на роботу вчителів, затверджувати. Так? Окрім того, теж цікава от, все ж таки ситуація щодо самого директора. Та? Тобто його будуть обирати серед складу вчителів, чи яким чином, чи, ну, тому що така теза, директор виборча посада, яким самим це, чином це буде відбуватися. І от, щодо автономії шкіл фінансової, знову ж таки, вони самі можуть, якщо вони, як ви кажете, мають ці навики, і вони можуть це рахувати, тобто вони самі можуть писати там і плани та фінансові, і відповідно, чи в принципі апріорі до них буде, вони будуть отримувати кошти, і їм ми просто розпоряджатися.
Так, вони зможуть мати рахунок і відповідно зможуть самі розпоряджатися коштами. Що стосується посади директора, так, вона має стати виборною, і директор школи має обиратися на конкурсних засадах і не більше, ніж на 2 каденції, тобто 6 років. Процедуру цього конкурсу, звичайно, буде виписана не в базовому законі про освіту, а в спеціалізованому законі, і, можливо, так само виписуватимуть певним чином місцеві органи влади, спираючись уже на документ вищого рівня. Тут є певні ризики, тобто за цим треба буде дуже добре слідкувати, тому що зараз в законі це виписано досить широко, але там є і представники батьківської громади, представники місцевого самоврядування, звичайно, представники засновника, засновниками комунальних шкіл, звичайно, є органи місцевого самоврядування, і представники педагогічної ради школи. І, звісно, дуже важливо, яким буде саме це положення про конкурс директорів. Дуже важливо громадськості слідкувати за цим, тому що ми, наприклад, маємо досвід Києва, де створюється незалежна комісія. Це не окрема комісія для кожної школи, бо зараз поки що воно так виглядає, що буде окрема комісія для кожної школи. У Києві є комісія, яка створена при департаменті освіти, але там немає представників департаменту освіти. Там є фахівці, там з освітнього ринку є фахівці, з державних шкіл, з державної системи, є представники батьків, є представники громадських організацій. В принципі, ця схема показала вже за 2 роки досить високу свою ефективність. Вона справді приводить, така система конкурсного відбору, справді приводить нових людей в систему. Вони сильно відрізняються в більшості своїй від пересічної, скажімо так, маси директорів шкіл.
А якщо говорити про Київ, то я не знаю, ну, чи можна говорити про відсоток, але принаймні про кількість. От скільки таких директорів було обрано саме на цьому конкурсі?
На жаль, у мене зараз немає цифр, але я думаю, що це кілька десятків, ну вже так, ну під 100, можливо, якщо ми говоримо про школи і дитячі садки, тому що на конкурсних основах обирають і директорів шкіл, і директорів дитячих садків. До речі, закон нарешті унормовує, що має бути тільки одна назва для директора дитячого дошкільного закладу, бо зараз буває директори, завідуючі, тобто це буде директор. Взагалі там багато таких от саме речей, які чимало несуразностей усувають і дають якесь чітке визначення певним речам, які, ну, викликають нерозуміння. Що ще важливо про автономію вчителя і автономію навчального закладу? Тобто сам заклад буде встановлювати тривалість навчального року, тривалість навчального дня, кількість робочих днів, кількість уроків. Тобто це не буде диктувати Міністерство освіти всім 17 тисячам шкіл. Тобто, звичайно, буде загальна рамка, що навчальний рік має бути не коротше і не довше, ніж, а канікули так само мають бути не довше і не коротше, ніж, але шкільний заклад зможе сам обирати, за якою системою він буде працювати, і не повинен буде це затверджувати десь з якимось своїм вищим начальством. Так само заклад буде сам затверджувати свої освітні програми. Задача в цьому плані Міністерства освіти – дати стандарт, дати критерії оцінювання, дати очікувані результати, яких має досягти вчитель, навчаючи своїх учнів. А яким чином вчитель буде цього досягати? Вже не буде приходити методист і вимагати там конспекти перевіряти, чи якісь нав'язувати стільки свої методики 20 чи 30-річної давнини. Вчитель може досягати цього результату так, як він вважає за потрібним, і тепер це унормовується законом. Це дуже важливо, тому що виходить до цього ті наші прогресивні вчителі, які зараз відчувають себе білими воронами, були певною мірою поза законом, тому що чимало нормативних актів забороняли їм цю академічну свободу. Так само вчителі з одного боку отримують додатковий обов'язок проходити не менше 150 годин підвищення кваліфікації протягом 5 років. Тому що станом на зараз просто раз на 5 років вчителі мають один раз на 5 років. Як ви розумієте, це дуже мало в такому змінному світі, коли знання з'являються нові постійно, і вони зараз за чинним законом підвищення кваліфікації відбувається тільки в обласних інститутах післядипломної освіти. У нас там є, звичайно, прогресивні інститути і окремі прогресивні фахівці, але мусимо констатувати, що більшість співробітників обласних інститутів післядипломної освіти не є найбільшим, так би мовити, трендом і авангардом педагогічних тенденцій світового рівня чи кращих, чи знавцями кращих освітніх систем. Тому зараз вчитель зможе обирати, де він хоче отримувати підвищення кваліфікації. Якщо зараз гроші з бюджету йдуть напряму на ці обласні інститути післядипломної освіти, і ті можуть, вибачте, куріть бамбук, просто читаючи,
отримуючи кошти, так.
То тепер ці кошти йтимуть на рахунок школи, і вже школа і вчителі обиратимуть, де вони хочуть ці гроші потратити.
А ці альтернативні місця є справді?
Це хороше питання. Так само я хочу поглянути на кінцевий варіант, тому що там були певні дискусії. Все-таки ясно, що не можна зробити, щоб це був повний хаос і просто люди десь там ставитимуть собі галочку. Будуть певні умови, буде певна акредитація цих програм підвищення кваліфікації вчителів. Вона буде, але я сподіваюся, що ця процедура буде достатньо прозорою і демократичною.
От якщо все ж таки повернутися до початку нашої розмови, де ви сказали, що цей закон вперше визначає якість, критерія якості. От які вони? Тому що це така теж дуже така річ, яку важко, ну, тобто, задати цю рамку. От яким чином вам вдається це зробити в цьому законі?
Я трошки уточню, я казала, що цей закон гарантує право на якісну освіту, тому що станом на зараз взагалі відповідальність за якість освіти в українському законодавстві чи українському правовому полі за якість шкільної освіти ніхто відповідальності не несе. І ситуація була така, що районо вони мають забезпечувати освітній процес в школах і самі себе контролювати з приводу якості освіти. Тобто ми розуміємо, якщо ти сам себе контролюєш, то якість неможлива апріорі. Цим законом контролюючі функції з району забираються, але вони передаються. Тобто на базі Державної інспекції навчальних закладів буде створена Державна служба якості освіти. Окремий орган, відокремлений, який не несе відповідальності за забезпечення навчальних закладів. І вже до його функцій буде віднесено контроль якості. Звісно, його вже задачами буде розробити цю політику, ці критерії, стандарти, за якими відбуватиметься контроль якості в школах. Але що важливо, ідеологія цього контролю суттєво змінюється. Той контроль, який є зараз по факту, який закладений в законодавстві, це виявити і покарати. Зараз буде інакше. Тобто завдання цієї інспекції буде перевірити школу, виявити недоліки, дати рекомендації і час на виправлення. І відповідно вже школа і районо разом отримують час там на те, що їм треба виправити. Наприклад, це може бути там якість природничої освіти, чи там погані результати, наприклад, дітей в початковій школі. Тобто буде проводитись такий аудит, за результатами якого школі надаватимуться рекомендації і час на виправлення. Якщо за рік, наприклад, школа нічого не виправить, то, звісно, тоді вже будуть певні інші дії вживатися, там, наприклад, зміна керівника чи інші питання.
Якщо говорити про те, кому ця структура буде підпорядкована?
Це буде незалежне агентство, так само, як є зараз в законі про вищу освіту агентство забезпечення якості вищої освіти, буде така, ми не знаємо, як вона точно буде називатися, умовна назва поки що робоча Державна служба якості освіти.
Якщо все ж таки повернутися до теми нашої програми, це розвиток території і освіти на територіях. От принципі, секторальна децентралізація і освітня, вона вже відбувається, і ми вже не перший рік говоримо про опорні школи. Наскільки цей законопроект, він підсилює цю концепцію, чи все ж таки він пропонує і інші моделі, наприклад, для вирішення цієї проблеми освіти на місцях?
По-перше, цей закон нарешті урівнює права всіх форм освіти. Тобто люди можуть обирати, вони хочуть отримувати освіту в державній школі, в комунальній, в приватній, чи навчатися вдома, чи вчитель хоче займатися освітньою діяльністю, тоді так само він може виконувати ці функції. Це стосується, до речі, і дошкільної освіти, тобто вводиться таке поняття, як індивідуальна педагогічна діяльність і сімейна освіта, що стосується дошкільної освіти.
Тобто, якщо дитина не хоче йти в садочок, то так. Якщо ви забезпечуєте її отримання так. знань, ви можете потрапити
В дошкільній освіті ми більше говоримо про навики соціалізації, тобто там, що немає знань в сенсі знань. Але важливіше, щоб дитина прийшла в школу вже соціалізованою. В цьому головне завдання. Те саме стосується принципу «гроші ходять за дитиною», він частково є в цьому законі. Він насамперед стосується інклюзивних дітей. Тобто та школа, яка братиме інклюзивних дітей, створюватиме для них умови, які, до речі, прописані нарешті в законі, вона отримуватиме значно більшу суму коштів на таку дитину, ніж виділяється на звичайно здорову дитину. Це, безумовно, дуже важлива норма і дуже великий прогрес.
Якщо ми говоримо вже про цифри, скільки, яка це різниця? Якщо це...
Там є формула, вона відповідно залежить від набору послуг, і тобто вона не є предметом цього закону, і звичайно, вона буде залежати від можливості державного бюджету і від від економічної ситуації в країні так само. Що стосується опорних шкіл. Якщо ми говоримо про якісну освіту, то, звичайно, більш чітко ці критерії будуть записані в спеціалізованому законі про середню освіту. Але що ми маємо з досвіду децентралізації зараз? Тобто ті 189 опорних шкіл, які були вже створені зараз, в принципі, в більшості своїй виправдали своє призначення, тому що справді діти, особливо в середній і старшій школі, суттєво відчувають різницю. Одна справа, коли в тебе в класі 10 дітей, в кращому випадку, і один вчитель читає 3-4 предмети, чи у тебе є на паралелі два класи, і ти, по-перше, можеш вибрати профіль, а по-друге, в тебе є профільні предмети, по-друге, ти бачиш більшу кількість людей, ти з нею спілкуєшся, ти отримуєш зовсім інший рівень соціалізації. Що, безумовно, є важливим. Тому що, давайте чесно говорити, школа не є джерелом знань нині, так як вона була 100 років тому. Вчитель – це не єдине джерело. І коли дитина замкнена в 4 погано відремонтованих стінах малокомплектної школи, де, умовно, у нас є школи в Україні, де може бути 25 учнів і 19 вчителів, то про що ми говоримо? Ми говоримо про утримання з бюджету стін і їх обігрів разом з ремонтом даху? Чи ми говоримо про розвиток дитини? Більше того, я думаю, що точні дані будуть трошки пізніше, але це була вимога Міністерства освіти, до якої з розумінням поставилося Міністерство регіонального розвитку, і плани ремонту робіт на місцях дуже часто узгоджувалися також з фактом створення опорної школи. Тобто, створюється опорна школа, ремонтується дорога, по ній йде шкільний автобус. Тобто, така комплексна реформа, вона принесла дуже багато користі. Я сподіваюся, що точніше ми вже цифри побачимо пізніше, але тим не менш, в будь-якому випадку, це показало значний прогрес по-різному. Звичайно, багато що залежить від керівника. Десь був кращий керівник, десь гірший, тобто різниця в результатах змінюється. Але те, що діти отримують кращі можливості, це безперечний факт. Я ще тільки нагадаю, що цього року на опорні школи додатково було виділено 100 мільйонів, 200 мільйонів на додатково ще на обладнання природничих кабінетів. Відповідно, і ще там також виділялися кошти на створення опорних шкіл в об'єднаних територіальних громадах. Очевидно, ви також знаєте, що відсоток створення чи кількість цих громад фактично зараз збільшується мало не в геометричній прогресії. Якщо це було дуже складно в перші роки, то зараз на третій рік, коли всі побачили переваги, все відбувається інакше.
Більш того, от пан Гобзей, заступник міністра, який опікується цією реформою, він якраз і говорив, що по ідеї ця система, вона була зроблена для об'єднаних територіальних громад. І тут навіть ця система, вона була дана для всіх, сподіваючись, що об'єднані громади будуть її користуватися. Але оскільки темп об'єднання був не настільки високий, то якраз ці школи створювалися просто на територіях. І от наскільки тут є певні речі, які можуть завадити, так? Чи, в принципі, ця модель, вона не настільки залежить від того, там, чи є це територія, об'єднана територіальна громада, чи це різні села, які поруч, і діти, які ходять у школу опорно?
Ну, ви правильно сказали, це залежить від ситуації. Якщо, наприклад, в одному селі не було школи, а в іншому була, то це природня ситуація для створення опорної школи, і там і вони об'єднуються, створюють об'єднану територіальну громаду. Інше питання в цьому контексті, що ви кажете, скористалися інші там райцентри, наприклад, скористалися, і діти там підвозяться більше до шкіл. В чому тут особливість? В деяких ситуаціях опорна школа створювалася природньо, тому що, ну, скажімо так, більш уважні батьки, які бачили низьку якість школи, освіти в своїй сільській малокомплектній школі, самі возили громадським транспортом дітей в райцентр для того, щоб вони отримували там більш якісну освіту. Коли сюди додали ще автобус і стали довозити цих дітей організовано, то опорна школа створилася, тобто виходить, що по факту вона була, бо, наприклад, з багатьох шкіл батьки самі довозили, а тепер вона стала ще
тобто
юридично.
Юра, да?
Так. Угу. Там була особливість з приводу норм, тому що школи ж за радянських часів будувалися досить великі, і в першому документі про опорні школи була досить високі норми по кількості дітей і по площі
так,
школи.
Там 600 чи 6 таке, так?
Так, і виходило, що сільські школи, вони фізично, ну, не можуть ними бути. Тобто ці норми були змінені, і тепер я сподіваюся, що саме в селах буде більше створюватися опорних шкіл, тому що нема вже таких високих вимог.
Якщо говорити про освітні округи, тому що, знову ж таки, вони, ну, ми так знаємо, що паралельно йшли питання щодо госпітальних округів, тобто яким чином вони будуть створюватися, наскільки цей закон теж це врегульовує.
Ну, він в будь-якому випадку враховує це поняття, але він не врегульовує тих деталей, про які ви говорите. Тому що це комплексне питання децентралізації. Звичайно, ці реформи госпітального округу і освітнього мають йти в комплексі. Тому що в будь-якому випадку це накладення інфраструктури, яке важливо робити комплексно для того, щоб не створювати нових конфліктних ситуацій.
Якщо говорити про дошкільну освіту, наприклад, яку теж, як ви сказали, цей законопроект врегульовує, і це такі регіональні особливості. Що, наприклад, це законопроект дає маленьким дитячим садочкам, знову ж таки, в цих об'єднаних територіальних громадах?
Ну, по-перше, для дитячих садочків був змінений санітарний регламент минулого року, і це вже дуже полегшило можливість створювати невеликі дитячі садки. Це так само полегшило створювати приватні дитячі садки, а цей закон також вперше вводить поняття корпоративного дитячого садка. Тобто, наприклад, якщо є підприємство, а на сільських територіях, наприклад, переробне підприємство нерідко є таким великим роботодавцем, воно може при своєму підприємстві робити маленький корпоративний садок. Більше не вимагається велике окреме приміщення. Це може бути в приміщенні, ну, наприклад, це може навіть бути в квартирі, там сімейний, приватний дитячий садок. Більше не вимагається мати окрему кухню і їдальню. Ви можете замовити кейтерінг, тільки, звичайно, з дотриманням усіх санітарних норм. Тобто, в принципі, умови для створення дитячих садків дуже суттєво спрощені, і ми сподіваємося, що це суттєво зменшить чергу в дитячі садки. Знову ж таки, вводиться поняття ліцензії та індивідуальної педагогічної діяльності. Тобто, умовно кажучи, людина з педагогічною освітою в селі може отримати таку ліцензію і сама набирати там ту кількість дітей, яку вона вважає посильною для себе, і давати їм дошкільну освіту у себе, там, наприклад, в приватному будинку. Тобто відкривається більше можливостей. Питання в тому, щоб люди ними скористалися. Тому що, звісно, ми розуміємо, що потрібна також і комунікація цих можливостей, і навчання людей, щоб вони не боялися йти на ці речі.
Брати цю відповідальність. Дуже дякую. Нагадую, що сьогодні в програмі «Територія» ми спілкувалися з Іванною Куберник, вона радниця міністра освіти і науки. Говорили ми про новий законопроект, який, сподіваємося, на цьому тижні стане законом, про освіту і про ті нові можливості, які цей документ відкриває перед і дошкільною, і шкільною, і в цілому освітою в Україні. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. Нагадую, що програма створена за сприяння Деспрою, і проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми або її учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.